ไกลสักนิดนึงนะครับแต่ว่าน่าจะได้ยินเสียงส่วน Twitter Facebook ถ้า Facebook แบบแฟนเพจได้ยินเสียงแล้วก็บอกหน่อยนะครับถ้าไม่ได้ยินเสียงก็แจ้งมาจะได้ปรับปรุงนะครับวันนี้ต้องขออภัยทุกท่านนะที่นัดกันไว้ 11.30 นซึ่งก็เป็นปัญหาของคนที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับพอเข้ามากรุงเทพแล้วก็คำนวณการเดินทางไม่ถูกนะครับว่าจะต้องมาถึงเวลาเท่าไหร่รถติดไหมก็ต้องขออภัยทุกท่านนะครับที่ก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่กำลังเช็คเสียงนะครับอาจจะเสียงสะท้อนไปสะท้อนมาก็ถือว่าเสียงน่าจะชัดเจนนะครับทั้งจาก TikTok ได้ยินชัดนะครับ TikTok ได้ยินชัดแล้วส่วนแบบแฟนเพจก็ได้ยินชัดแบบส่วนตัวก็ได้ยินชัดแล้วก็พี่น้องจาก Twitter นะครับก็เข้ามาแล้ววันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์กันว่าในการเลือกตั้งครั้งต่อไปคุยกันมากครับเรื่องแลนสไลด์ไม่แลนสไลด์วันนี้ผมก็จะขยายความเรื่องแลนสไลด์นี่ให้ท่านทั้งหลายนะครับที่เข้ามาฟังการไลฟ์สดเนี่ยได้รู้ว่ามันจะแลนสไลด์กันอย่างไรใครจะแลนสไลด์ใครจะไม่แลนสไลด์นี่วันนี้จะคุยกันท่านทั้งหลายครับสถานการณ์วันนี้ก็อึมครึมก็ทักทายพี่น้องไปนะครับจากแบบแฟนเพจต้องขออภัยที่ทักทายไม่ครบนะครับแล้วก็ของ Facebook แบบส่วนตัววันนี้จะเป็นการพูดกันถึงเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหากมีการเลือกตั้งนะครับต้องใช้คำว่าหากมีการเลือกตั้งก่อนเพราะขณะนี้สถานการณ์มันอึมครึมเหลือเกินยังไม่รู้เลยว่ากฎหมายเลือกตั้งเนี่ยจะมีโอกาสสำเร็จไหมประการที่หนึ่งประการที่สองก็ไม่รู้ว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะอยู่ถึงวันเลือกตั้งหรือพลเอกประยุทธ์จะหนีไปก่อนนี่คือเรื่องที่เราจะต้องมาพูดคุยกันต้องกราบขออภัยทุกท่านนะครับที่หายไป2วันก็คือวันจันทร์นี่น่าจะได้พูดคุยกันหายไป1วันครับคือวันพุธจะวันอังคารวันนี้วันพุธก็มาพบกันวันอังคารที่ไม่ได้เข้ามาพูดคุยก็เพราะว่าไปตำรวจแจ้งข้อกล่าวหานะครับแจ้งข้อกล่าวหาในส่วนของการจัดชุมนุมนะครับการจัดชุมนุมที่อนุสรณ์สถานนี่ผมต้องทักทายนะครับขอทักทายเพื่อนๆจากแบบแฟนเพจนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณคุณสมรสีชมแพงนะครับก็เข้ามารับฟังรับชมกันแล้วเมื่อวานนี้ไปรับทราบข้อกล่าวหานี่คุยให้ฟังก่อนครับรับทราบข้อกล่าวหาที่สถานีตำรวจนครบาลชนะสงครามเขาก็ฟ้องมาว่าในวันที่3ตุลาคมผมเนี่ยได้ไปร่วมชุมนุมเขากล่าวหาว่าอย่างนี้นะครับไปร่วมชุมนุมที่เครือข่ายรามคำแหงเพื่อประชาธิปไตยเขาจัดชุมนุมกัน ผมไม่ได้ไปร่วมชุมนุมนะครับผมบอกก่อนนะครับผมนี่ไปเป็นวิทยากรก็ไปพูดอยู่ประมาณสักเกือบ2ทุ่มนะครับก็พูดให้ความรู้เสร็จแล้วก็กลับทีนี้เขากล่าวหาเราว่าเราจัดชุมนุมกันผิดพระราชกำหนดมาตรา9นะครับก็ไปรับทราบก็กล่าวหากันแล้วก็ให้การปฏิเสธพร้อมกับให้การแล้วก็จะให้การเป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้งหนึ่งต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาคุณทองดีนะครับหลายคนนะครับคุณเชฟเพชรบูรณ์นะครับก็มารับชมกันในส่วนของ Facebook แบบแฟนเพจนะครับถ้าใครพอมีโอกาสก็แชร์กันไปนะครับจะถือว่าเป็นการเปิดเผยข้อมูลเบื้องลึกเบื้องหลังสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตคุณเอียยี่รำก็เข้ามาคุณธนากรก็เข้ามาหลายคนก็เข้ามาฟังกันครับขอบพระคุณมากครับเอาละครับก็ใกล้จะเข้าสู่เรื่องราวของการจัดไลฟ์สดในวันนี้นะครับเราคนอายุมากแล้วก็ต้องเพ่งสายตากันนิดนึงนะครับก็ขอโทษพี่น้องที่อยู่ทวิตเตอร์นะครับที่พูดคุยกันแล้วบางทีสัญญาณอาจจะไม่ดีตอนนี้ก็ปรับปรุงกันไปเหลือเวลาอีก15วินาทีนะครับก็จะเข้ารายการแล้วสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับผมไทยกรพลสุวรรณในรายการห้องข่าวเล่าเรื่องหลายวันก่อนก็ห่างหายจากห้องข่าวเล่าเรื่องไปก็มีภารกิจนะครับจะต้องไปปฏิบัติตามพื้นที่ต่างๆนั่นคือการไปช่วยไปสังเกตการกับพี่น้องเพื่อนพ้องทั้งหลายที่ลงสมัครรับเลือกตั้งการเมืองระดับท้องถิ่นก็คือนายกอบต.อบต.ย่อมาจากองค์การบริหารส่วนตำบล นะครับยกฐานะจากตำบลซึ่งเป็นนิติบุคคลสมัยก่อนมีกำนันเป็นหัวหน้าแต่ก็มีการทำกฎหมายกระจายอำนาจขึ้นก็มีอบต.หรือองค์การบริหารส่วนตำบลขึ้นมาแล้วก็มีเทศบาลนะครับแล้วก็จะมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่ก็ถือว่ายังไม่ใช่การกระจายอำนาจอย่างสมบูรณ์นะครับการกระจายอำนาจอย่างสมบูรณ์นั้นเนี่ยมันจะต้องยกเลิกการปกครองส่วนภูมิภาคทิ้งเสียเหมือนที่ญี่ปุ่นเขาทำครับญี่ปุ่นเขาจะมีการปกครองส่วนกลางก็คือรัฐบาลกลางดูแลแล้วก็จะมีการปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะมีจังหวัดกับเทศบาลตอนนี้การปกครองของไทยมันลักลั่นมันทำให้การแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชนนั้นไม่สามารถที่จะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเต็มที่ก็คือเรายังมีการปกครองส่วนกลาง ยังมีการปกครองส่วนภูมิภาคการปกครองส่วนภูมิภาคก็การแต่งตั้งข้าราชการก็แต่งตั้งมาจากส่วนกลางอย่างผู้ว่าราชการจังหวัดมาจากการแต่งตั้งนะครับแต่มีอำนาจเหนือกว่าตัวแทนของพี่น้องประชาชนที่มาจากการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือนายกอบจ.หรือนายกเทศมนตรีในรูปแบบเทศบาลหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.ที่เพิ่งเลือกกันไปเมื่อวันที่28พฤศจิกายนที่ผ่านมาวันนี้พิสูจน์ชัดครับองค์กรในประเทศไทยเนี่ยมันเข้าสู่รูปแบบลักษณะตอแหลแลนคือตอแหลแลนคือเป็นแผ่นดินแห่งการตอแหลหลอกลวงปิ้นป้อนตลกตะแลสภาพคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ไม่แตกต่างจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ไม่แตกต่างจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ไม่แตกต่างจากหน่วยราชการทุกหน่วยที่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ประเทศไทยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลไปตรวจลอตเตอรี่ที่ขายเกินราคากองสลากก็ยืนยันครับว่าไม่พบลอตเตอรี่ขายเกินราคานั่นหมายถึงว่าลอตเตอรี่ขาย80บาทซึ่งมันก็เป็นเรื่องตลบตะแลงปิ้นป้อนโกหกหลอกลวงเพราะจริงๆแล้วลอตเตอรี่ก็ขายเกินกว่า80บาทอยู่แล้วบางแห่ง95บางแห่ง101บางแห่ง120ก็เขารับมาตอนนี้ครับรายย่อยที่ออกไปเดินขายออกไปปั่นจักรยานขายนี่เขารับมา95บาทแล้วมันกินหัวคิวกันเป็นทอดๆทอดๆนี่ไงครับตรวจไม่พบลอตเตอรี่ขายเกินราคาก็เหมือนกันครับคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานตำรวจแห่งชาติตรวจไม่พบการซื้อเสียงท่านทั้งหลายครับมีการซื้อเสียงกันทั้งแผ่นดินตั้งแต่การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่การเลือกตั้งนายกอบจ.นายกเทศมนตรีจนมาถึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกกต.ตรวจไม่พบการซื้อเสียงท่านทั้งหลายครับเหมือนกันเหมือนตำรวจไปตรวจการค้าประเวณีฝ่ายปกครองไปตรวจการค้าประเวณีที่พัทยาไม่พบการขายบริการทางเพศเช่นเดียวกันครับตรงไหนมีบ่อนการพนันมีแต่เสาไฟฟ้ากับตำรวจเท่านั้นที่ไม่รู้ว่า บ่อนการพนันตั้งอยู่ที่ไหนนี่คือประเทศตอแหลแลนแล้วเราจะอยู่อย่างนี้ต่อไปเหรอครับมันก็เป็นคำถามง่ายๆที่เราตั้งขึ้นท่านทั้งหลายครับวันนี้เรามาพูดคุยกันเรื่องประเด็นทางการเมืองสักหน่อยหลังจากที่หลายวันก่อนผมได้พูดประเด็นเรื่องต่างประเทศมา2รอบและเมื่อวานนี้ประธานโทษครับวันจันทร์ก็ได้พูดถึงเรื่องการเมืองวันนี้เราก็จะพูดถึงเรื่องการเมืองอีกเพราะการเมืองสำคัญครับท่านที่เคารพทั้งหลายถ้าไม่มีการเมืองแล้วบ้านเมืองก็จะสเปะสปะไร้ทิศทางไม่มีขื่อไม่มีแปไม่มีคนมากำกับดูแลประชาชนไม่รู้ว่าจะเดินไปทางไหนดังนั้นการเมืองจึงสำคัญต่อชีวิตของพี่น้องประชาชนทุกคนในทุกประเทศการเมืองสำคัญหมดครับเพราะเป็นตัวชี้ว่าทิศทางของบ้านเมืองนั้นจะเดินไปในทิศทางใดวันนี้ผมตั้งหัวข้อเรื่องไว้ว่าเพื่อไทยพลังประชารัฐใครจะแลนสไลด์คำว่าแลนสไลด์ก็หมายถึงว่าดินถล่มนะครับถล่มทลายถ้าพูดถึงเรื่องการเลือกตั้งก็คือชนะกันอย่างถล่มทลายใครจะชนะอย่างถล่มทลายนี่เราจะมาวิเคราะห์กันแต่ก่อนที่จะเข้าเรื่องว่าพรรคพลังประชารัฐหรือพรรคเพื่อไทยใครจะแลนสไลด์ หรือใครจะชนะเลือกตั้งอย่างถล่มทลายผมก็ขอพูดกับคณะกรรมการการเลือกตั้งผมฟังหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนแล้วก็ยืนยันว่าพรรคพลังประชารัฐชนะเลือกตั้งนายกอบต. 4,500 แห่งแล้วยังพูดในทํานองว่าทำไมไม่มีคนเชียร์ทำไมไม่มีคนชื่นชมรู้สึกน้อยอกน้อยใจเพราะชนะไปตั้ง 4,500 แห่งจากที่เลือกกัน 5,000 กว่าแห่งนั้นท่านทั้งหลายครับสิ่งที่ตามมาก็คือว่ากฎหมายท้องถิ่นกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นมาตรา34นั้นเขาห้ามไว้ชัดเจนว่าไม่ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือพรรคการเมืองนั้นเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นนี่คือสิ่งที่มันรู้สึกว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งจะกล้าดำเนินคดีกับหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐชื่อประวิตรวงษ์สุวรรณไหมเพราะเรื่องอย่างนี้เป็นความผิดนะหัวหน้าพรรคพูดเองว่าประสบชัยชนะในการเลือกตั้งนายกอบต. 4,500 แห่งผิดกฎหมายแน่นอนก็ยังไม่รู้ครับว่าใครจะไปยื่นคำร้องเพื่อเอาผิดพลเอกประวิตรซึ่งความผิดนี้ก็ไปถึงขั้นยุบพรรคอย่างกรณีส.ส.จังหวัดนครสวรรค์ท่านหนึ่งเนี่ยไปพูดผ่านไมโครโฟนออกไปที่รถพูดหาเสียงให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งอบต.มีการร้องว่าทำผิดกฎหมายส.ส.ท่านนั้นนะครับคุณวีรกรคำประกอบเอ่ยชื่อท่านไว้เพราะเป็นความจริงปรากฏท่านบอกว่าท่านไม่ได้พูดหาเสียงเพราะท่านไปพูดหาเสียงแล้วมันจะผิดท่านบอกว่าท่านไปลองใหม่เห็นไหมครับนี่ก็เฉยไฉกันไปดังนั้นกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นมาตรา34สำคัญครับอยากรู้ว่านักร้องคนสำคัญในประเทศนี้เนี่ยจะกล้าไปยื่นคำร้องเพื่อที่จะเอาผิดประวิตรวงษ์สุวรรณและยุบพรรคพลังประชารัฐในกรณีนี้หรือไม่ซึ่งแตกต่างจากคณะก้าวหน้านะครับคณะก้าวหน้าเขาไม่ได้เป็นพรรคการเมืองประธานคณะก้าวหน้านี่ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยก็ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองไป10ปีแล้วเขาไปหาเสียงช่วยท้องถิ่นซึ่งเขาก็ประกาศครับเขาส่งไป200ชนะมา38เขาก็พอใจชื่นชมกันพอข่าวนี้ออกไปพลเอกประวิตรกลัวน้อยหน้าบอกว่าตัวเองชนะมากกว่าชนะ 4,500 แห่งนี่ไงครับเรื่องที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้องดำเนินการแต่ก็ไม่รู้ครับว่าเรื่องนี้กกต.เนี่ยจะอมสาดไม่พูดไม่จาไม่หือไม่อือหรือไม่ในเรื่องนี้นี่พูดเอาไว้ครับเมื่อปีกองทางการเมืองเริ่มดังขึ้นการหาเสียงเป็นธรรมดาครับทุกฝ่ายก็ต้องคุยโม้โอ้อวดกันไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเผด็จการหรือฝ่ายประชาธิปไตยก็ต้องคุยข่มกันไว้ก่อนครับเพื่อไทยก็มาตั้งแต่กองเชียร์ใหญ่อดีตนายกทักษิณเนี่ยอยู่ที่ดูไบก็บอกว่าแลนด์สไลด์คณะกรรมการบริหารพรรคหัวหน้าพรรคคนใหม่คุณหมอชลน่านสีแก้วก็บอกว่าต้องแลนด์สไลด์แล้วแลนด์สไลด์เนี่ยใครจะแลนด์สไลด์ถ้าสิ่งที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณพูดเป็นความจริงน่าคิดนะครับน่าคิดมากๆเพราะ4,500 ตำบลที่พลเอกประวิตรบอกว่าตัวเองชนะในนามพรรคพลังประชารัฐซึ่งในความเป็นจริงพรรคพลังประชารัฐก็ไม่ได้ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกอบต.และสมาชิกอบต.เลย ม้แต่คนเดียวเพราะไม่ได้ประกาศแต่จะส่งในทางลับหรือไม่ไม่รู้เอาล่ะสมมุติว่าพลเอกประวิตรและกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐเนี่ยได้ส่งคนของตัวเองสมุนบริวารของตนเองลงสมัครแล้วชนะมาได้ถึง 4,500 อบต.ถือเป็นเรื่องที่ใหญ่มากนะครับเป็นเรื่องสำคัญมากมันชี้เป็นชี้ตายทางการเมืองที่จะมีการเลือกตั้งกันในปีหน้าซึ่งก็คาดว่าน่าจะเกิดหลังเดือนพฤษภาคม2565จริงหรือไม่เราไม่รู้แต่เราประเมินสถานการณ์กันทำไมต้องประเมินสถานการณ์ว่าจะเกิดการเลือกตั้งหลังเดือนพฤษภาคมปี2565อย่างนี้ครับคนเป็นรัฐบาลอยู่เนี่ยก็ต้องการที่จะสั่งการให้ข้าราชการหรืออำนาจรัฐหรือเครือข่ายอำนาจรัฐทั้งหลายเนี่ยได้ช่วยให้พรรคตนเองให้ช่วยผู้สมัครตนเองเนี่ยได้มีชัยชนะในการเลือกตั้งก็ใช้อำนาจรัฐดังนั้นการจะควบคุมสั่งการคนที่อยู่ในตำแหน่งราชการได้ก็ต้องควบคุมสั่งการก่อนที่จะมีการโยกย้ายและการโยกย้ายมันก็จะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมเดือนกันยายนก็จะมีการโยกย้ายกันดังนั้นท่านทั้งหลายครับการเลือกตั้งก็คงจะต้องจัดการให้เสร็จจะได้รู้ว่าข้าราชการคนใดช่วยข้าราชการคนใดกลไกรัฐกลไกไหนช่วยกลไกรัฐใดไม่ช่วยนี่คือเหตุเราเอามาวิเคราะห์ว่าน่าจะมีการยุบสภากันช่วงปลายเดือนพฤษภาคมจริงหรือไม่ไม่รู้ครับนี่คือข้อวิเคราะห์ประเมินจากการใช้อำนาจและก็มีโอกาสสูงนะครับที่จะเป็นเช่นนั้นส่วนผลการเลือกตั้งจะเป็นอย่างไรผมจะอธิบายให้ท่านทั้งหลายได้ฟังวันนี้แกนของฝ่ายประชาธิปไตยก็มีการขยับขยื่นกันอยู่3พรรคการเมืองและใน3พรรคนี้จะดรอปลงไปพรรคหนึ่งซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรจะเกี่ยวเนื่องกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งวินิจฉัยไปเมื่อวันที่10พฤศจิกายนเรื่องเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์หรือการแก้กฎหมาย112ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญตีความวินิจฉัยว่าการกระทำดังกล่าวไม่ได้มีเจตนาที่จะปฏิรูปหากเป็นเจตนาที่จะล้มล้างการปกครองเมื่อคำวินิจฉัยออกมาเช่นนี้มันจึงทำให้พรรคก้าวไกลรู้สึกว่าจะสะดุดต้องยอมรับว่าสะดุดครับการเคลื่อนไหวของก้าวไกลนี่ได้ดรอปลงตั้งแต่หลังวันที่10พฤศจิกายนเป็นต้นมาท่ามกลางข่าวลือทั้งหลายว่าพรรคก้าวไกลน่าจะต้องถูกยุบพรรคเฉกเช่นเดียวกับพรรคอนาคตใหม่ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ต้องบอกว่าเสียดายครับเพราะคนมีคุณภาพหลายคนที่อยู่ในพรรคเพื่อไทยประธานโทษครับพรรคก้าวไกลขอชื่นชมครับเป็นคนมีความสามารถจริงๆถ้าหากถูกยุบพรรคและถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองก็รู้สึกเสียดายที่ประเทศของเราขาดทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าเข้ามาดูแลรับผิดชอบบ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นคุณพิธาหัวหน้าพรรคคุณสิริกัญญารองหัวหน้าพรรคคุณวิโรจน์โคสุขพรรคได้หลายคนนะครับมีความรู้ความสามารถและวันนี้ผมเชื่อนะครับว่าถ้าคนเหล่านี้เป็นรัฐมนตรีเนี่ยดูแลบ้านเมืองเนี่ยน่าจะเก่งและบริหารประเทศได้ดีกว่าประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐบาลชุดปัจจุบันแน่นอน แต่เมื่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยออกมาเช่นนี้และเหตุการณ์ที่พรรคก้าวไกลได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวอาจจะตีความได้ว่าไปร่วมกันสมคบคิดกันหรือตีความว่าไม่ได้ร่วมกันไม่ได้สมคบคิดกันแต่การตีความของสองแนวทางนี้มันเชื่อไม่ได้ครับเพราะศาลรัฐธรรมนูญจะออกข้างไหนก็ได้ส่วนใหญ่ก็ออกไปทางที่ผู้มีอำนาจต้องการตรงนี้มันอาจจะสร้างความวิตกกังวลให้กับพี่น้องที่อยู่ในพรรคก้าวไกลจึงทำให้การเคลื่อนไหวของพรรคก้าวไกลวันนี้ดรอปลงไปมากตกลงไปมากนี่ต้องพูดไว้นะครับแต่ฝ่ายประชาธิปไตยก็ยังเหลืออยู่สองกลุ่มครับที่ยังเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องและกระแสก็กระเตื้องขึ้นกระเตื้องขึ้นหนึ่งนี้ไม่พ้นครับกลุ่มไทยสร้างไทยของคุณหญิงสุดารัตน์คุณหญิงสุดารัตน์ก็เคลื่อนไหวตลอดครับและในการเคลื่อนไหวเกือบทุกครั้งผมยอมรับนะครับแหลมคมขึ้นเรื่อยๆน่าจับตามมากน่าจับตามองจริงๆสำหรับการเคลื่อนไหวของคุณหญิงสุดารัตน์และเครือข่ายของพรรคไทยสร้างไทยแต่ในความเป็นจริงวันนี้ก็ยังไม่ถือว่าจะขึ้นมาเป็นพรรคลำดับหนึ่งของฝ่ายประชาธิปไตยได้เราต้องพูดความจริงกันครับมาดูพรรคที่ถือว่าเป็นแกนลำดับหนึ่งของฝ่ายประชาธิปไตยวันนี้ก็หนีไม่พ้นครับเพื่อไทยซึ่งเพื่อไทยนั้นก็เป็นมาตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนจนมาถึงเพื่อไทยไอ้พรรคแรกในไทยรักไทยถูกยุบพรรคที่สองพลังประชาชนก็ถูกยุบจนกลายมาเป็นเพื่อไทยวันนี้เพื่อไทยยังถือว่าถ้าเป็นมวยก็มวยวางลำดับหนึ่งของฝ่ายประชาธิปไตยเนื่องจากวันนี้ก็มีส.ส.ในสภามากที่สุด136คนส่วนพลังประชารัฐซึ่งเป็นแกนของรัฐบาลก็มีเพียงแค่116คนท่านทั้งหลายครับเมื่อมีการโปรดเกล้ารัฐธรรมนูญออกมาเป็นการเลือกตั้งแบบบัตร2ใบซึ่งตอนนี้กำลังจะเขียนจดกฎหมายลูกอยู่เราจึงมาดูกันว่าภาระแลนสไลด์เป็นไปได้ไหมระหว่างเพื่อไทยขั้วประชาธิปไตยและไทยสร้างไทยที่กำลังขึ้นมาเป็นแกนหนึ่งของฝ่ายประชาธิปไตยและยังมีก้าวไกลอีกแต่วันนี้ก็ต้องให้กำลังใจกันครับเพราะยังสารวนอยู่กับความบาดวิตกเรื่องการจะถูกยุบพรรคไม่ยุบพรรคนี่คือแกนของฝ่ายประชาธิปไตยส่วนฝั่งที่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจของเผด็จการหรือฝั่งเผด็จการเนี่ยพลังประชารัฐประชาธิปัตย์แล้วก็ภูมิใจไทย3พรรคนี้ครับมาดูพลังประชารัฐวันนี้ก็เป็นวันที่พลเอกประยุทธ์ควงพลเอกประวิตรไปทำพิธีต่ออายุรักต่อความรักกันที่คำชะโนดเพราะรู้สึกว่าสองคนนี้เนี่ยระยะหลังมาเนี่ยไม่รักกันเสียแล้วแสดงอาการว่าไม่รักกันดังนั้นการไปต่ออายุต่อความรักที่คำชะโนดซึ่งก็เป็นสัญลักษณ์แห่งความรักที่ยั่งยืนตาบชั่วฟ้าดินสลายนะครับเหมือนที่เพลงของก้องห้วยไร่ได้แต่งไว้นะครับที่เป็นเพลงประกอบละครเรื่องนาคีนะชัดเจนประยุทธ์กับประวิตรไปต่ออายุรักระหว่างตู่กับป้อมก็ว่ากันไปแต่เรามาดูว่าสถานการณ์ที่จะเลือกตั้งนั้นสองฝั่งนี้ใช้เครื่องไม้เครื่องมือแตกต่างกันฝ่ายอำนาจรัฐหรือฝ่ายพรรคพลังประชารัฐเนี่ย แน่นอนครับใช้อำนาจรัฐใช้ระบบการจัดตั้งหากเป็นจริงอย่างที่ผมพูดในตอนต้นรายการเนี่ยว่าชนะเลือกตั้งกันโอ้เท่าไรครับ 4,500 อบต.แสดงว่าเครือข่ายอำนาจรัฐที่หนุนพลังประชารัฐอยู่นี่จะเข้มแข็งมากพื้นที่ที่จะเอาคนของตนเองเป็นส.ส.ได้ก็จะมั่นคงขึ้นแต่จะมากเพียงพอไหมไม่รู้ส่วนฝ่ายประชาธิปไตยแน่นอนครับอำนาจรัฐไม่มีกลไกอำนาจรัฐไม่ได้ช่วยเลยสิ่งที่ช่วยก็คือกระแสของพี่น้องประชาชนกระแสของพี่น้องประชาชนต้องการที่จะเอาชนะฝั่งเผด็จการก็ต้องดูกันครับว่าจะเป็นอย่างไรผมยกกรณีตัวอย่างขึ้นและผมอยากให้ฝั่งประชาธิปไตยนั้นเนี่ยทำแคมเปญเรื่องนี้แคมเปญนี้เนี่ยเคยประสบความสำเร็จมาแล้วในปี2548แคมเปญนี้เนี่ยมาจากการเลือกตั้งในวันที่6กุมภาพันธ์2548สมัยนู้นพรรคไทยรักไทยที่มีนายกทักษิณชินวัตรนั้นเป็นหัวหน้าหลังจากชนะการเลือกตั้งในปี44ก็อยู่มาเกือบจะครบ4ปีก็มาเลือกตั้งปี48ท่านทั้งหลายครับการเลือกตั้งปี2548ในวันที่6กุมภาพันธ์2548นั้นพรรคไทยรักไทยได้ส.ส.ทั้งหมด377คนตัวเลขสวยมากครับ377คนผมอยากจะให้มีการทำแคมเปญ377ขึ้นมาทำไมถึงต้องคิดแคมเปญนี้ครับเพราะไอ้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ฉบับปี2560นี้ที่เขียนขึ้นโดยมีชัยฤทธิ์ชุพันธ์เขียนเพื่อให้ประยุทธ์ได้เปรียบเขียนเพื่อให้การสืบทอดอำนาจของเผด็จการได้เปรียบเขากำหนดไว้ว่าในบทเฉพาะการเนี่ยหลังการเลือกตั้งผู้ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีจะต้องมีเสียงของสมาชิกรัฐสภาก็คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนกับสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมาจากการแต่งตั้งของเผด็จการประยุทธ์250คนเนี่ยสภาผู้แทนมี500สภาเผด็จการหรือสภาสวมี250สองสภารวมกันเป็น750และเขากำหนดไว้ว่าจะต้องมีเสียงทั้งสองสภานี่รวมกัน376เสียงขึ้นไปถึงจะมีโอกาสได้เป็นนายกรัฐมนตรีคำว่ามีโอกาสก็คือยกมือได้เสียง376นำชื่อขึ้นทูลเกล้าเพื่อให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงพระปรมาภิไธยแต่งตั้งดังนั้น376จึงเป็นตัวเลขเป้าหมายที่พรรคการเมืองทุกพรรคจะต้องรวมเสียงให้ได้ถึง376แต่ท่านทั้งหลายครับในการเลือกตั้งวันที่6กุมภาพันธ์2548นั้นพรรคไทยรักไทยทำสำเร็จมาแล้วได้ส.ส. 377วันนั้นพรรคฝ่ายค้านคือพรรคประชาธิปัตย์ได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร96คนเพื่อไทย377ท่านทั้งหลายพื้นที่ของเพื่อไทยได้เกือบทั้งประเทศพรรคประชาธิปัตย์ได้จังหวัดตากได้จังหวัดตราดแล้วก็พื้นที่ภาคใต้เว้นพังงารวมแล้ว96ที่นั่งไทยรักไทยกวาดที่นั่งทั้งประเทศได้300 77ท่านทั้งหลายครับถ้าเราสร้างแคมเปญประชาธิปไตย377ขึ้นมาน่าสนใจครับเรื่องนี้เลือกประชาธิปไตยเลือกส.ส.ฝั่งประชาธิปไตยเลือกพรรคฝ่ายประชาธิปไตยให้ได้377ถ้าเราได้ส.ส.ฝั่งประชาธิปไตย377ที่นั่งเราไม่ต้องสนเลยว่าสว250คนนั้นจะมามีอิทธิฤทธิ์อิทธิพลหรือเป็นเงื่อนไขให้กลุ่มสืบทอดอำนาจจากเผด็จการเข้ามาเป็นรัฐบาลในการเลือกตั้งครั้งต่อไปได้หมายเหตุไว้ว่าหากมีการเลือกตั้งนะครับดังนั้นแคมเปญ377นี้ควรจะต้องถูกหยิบยกขึ้นมาพรรคแกนสำคัญที่เป็นหลักอยู่อย่างเพื่อไทยควรคิดแคมเปญนี้377พรรคของคุณหญิงสุดารัตน์ควรคิดแคมเปญนี้377พรรคก้าวไกลควรคิดแคมเปญนี้377ตัวเลข377จะต้องถูกเผยแพร่ออกไปเพื่อให้พี่น้องประชาชนฝั่งประชาธิปไตยได้เข้าใจว่าวันนี้มันถึงเวลาที่ฝ่ายประชาธิปไตยต้องสมัครสมานสามัคคีกลมเกลียวกันเพื่อทะลุไปถึง377ที่นั่งให้ได้กลับมาดูกันครับว่าไอ้377ที่นั่งในวันที่6กุมภาพันธ์2548นั้นคิดแล้วเป็นกี่ล้านคะแนนท่านทั้งหลายครับพรรคไทยรักไทยได้รับการเลือกตั้งในวันนั้นทั้งสองระบบนะครับนับคะแนนบัญชีรายชื่อคะแนนรวม 18,993,000 กว่าคะแนนเขาจึงเอามาพูดเล่นๆว่า19ล้านเสียงจริงๆแล้ว 18,993,000ขาดอีกประมาณสัก 6,000 นะครับจะครบ19ล้านเสียงแล้วฝ่ายประชาธิปัตย์ได้เท่าไหร่ครับได้ 7,210,000 เสียง 18,900,000 หรือ19ล้านนี่เป็นไปได้ไหมครับนี่คือสิ่งที่ฝ่ายประชาธิปไตยต้องแลกเปลี่ยนกันครับต้องคบคิดกันในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาพรรคไทยรักษาชาติถูกยุบไปสาเหตุที่พรรคไทยรักษาชาติถูกยุบเพราะเป็นพรรคลูกของพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยจึงส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเพียงแค่250เขตและคะแนนของพรรคเพื่อไทยก็ได้7ล้านเศษ7ล้าน6แสนมารวมกับพรรคอนาคตใหม่6ล้าน3แสนก็เป็นเท่าไหร่ครับ14ล้าน14ล้านเสียงนะครับ2พรรคนี้14ล้านเสียงรวมกับท่านเสรีรวมกับของเพื่อชาติของคุณจตุพรพรหมพันธุ์นี่สูสีครับนั่นหมายถึงมีคะแนนที่อยู่ในฝั่งประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นพรรคอนาคตใหม่พรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อชาติพรรคเสรีรวมไทยพรรคประชาชาติพรรคพลังปวงชนไทยนี่รวมกันแล้วนี่15ล้านกว่าๆนะครับเกือบ16ล้านนะแต่ถ้านับคนที่เลือกพรรคประชาธิปัตย์ตามที่อดีตหัวหน้าพรรคอภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้ประกาศอย่างชัดเจนว่าประชาธิปัตย์จะไม่สนับสนุนประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีอีก3ล้าน9แสนเสียงเนี่ยมีโอกาสที่คะแนนของคนไม่เอาเผด็จการนะครับมันพุ่งไปถึงเกือบ20ล้านเสียงเอาล่ะคะแนนประชาธิปัตย์ตัดทิ้งก็ได้ดังนั้นเนี่ย15ล้าน กือบจะ16ล้านเสียงของพรรคเพื่อไทยพรรคอนาคตใหม่พรรคเสรีรวมไทยพรรคเพื่อชาติพรรคประชาชาติพรรคพลังปวงชนไทยที่รวมกันเนี่ยมีนัยยะสำคัญในขณะที่เลือกตั้งตอนนั้นมีม.44ควบคุมอำนาจประยุทธ์ล้นฟ้าเครือข่ายเผด็จการคุมทั้งแผ่นดินยังมีคะแนนทะลุ15ล้าน16ล้านเสียงและวันนี้มันเห็นชัดครับว่าการบริหารประเทศของประยุทธ์จันทร์โอชานั้นมีจะทำให้คนไทยเป็นคนชั้น2สิ่งที่ประยุทธ์ทำสำเร็จอย่างเดียวจากการบริหารประเทศ 7-8 ปีก็คือทำให้คนไทยยากจนขึ้นและมีคนจนเต็มประเทศท่านทั้งหลายครับถ้ามองอย่างนี้ใครจะแลนสไลด์ผมเชิญเลยจะใช้เครือข่ายมหาดไทยจะใช้เครือข่ายตำรวจจะใช้เครือข่ายทหารจะใช้เครือข่ายผู้มีอิทธิพลสีดำสีเทาทั้งหลายแหละช่วยก็ไม่สามารถที่จะทานกระแสประชาธิปไตยได้ผมบอกว่ามีโอกาสสูงมากครับที่พรรคการเมืองฝั่งประชาธิปไตยจะได้ผู้แทนราษฎรรวมกันมากกว่า377ต้องรณรงค์กันอย่างนี้เลยครับทุ่มเทกันหรือเลือกกันเข้าไปให้ได้เกินกว่า377เพราะอะไรครับเพราะการเลือกตั้งในวันที่6กุมภาพันธ์2548ก็เลือกตั้งแบบบัตร2ใบเหมือนที่แก้รัฐธรรมนูญตอนนี้ล่ะครับเพียงแต่ในวันนั้นมีการคิดคะแนนขั้นต่ำ 5%พรรคการเมืองต้องได้คะแนน 5% ถึงจะมีผู้แทนราษฎรแต่วันนี้รัฐธรรมนูญกำหนดไว้เพียงแค่ 1% ครับมีคะแนน 1% ก็คือ 350,000 หรือจะแบบเอา500หารก็ประมาณสัก 80,000 ถึง 120,000 เนี่ยโอกาสที่พี่น้องประชาชนเนี่ยจะเอาชนะเผด็จการที่มีได้การเลือกตั้งทำยังไงผมพูดไว้เป็นแนวทางเป็นแนวความคิดให้กับพี่น้องฝั่งประชาธิปไตยทุกคนครับเดินเข้าคูหาคิดเลยอยากได้ใครเป็นนายกกาพรรคนั้นดูผู้แทนในเขตในพื้นที่ผู้แทนเขตผู้แทนในพื้นที่ถ้าเป็นฝั่งประชาธิปไตยคนไหนมีโอกาสมากที่สุดถ้าเป็นคนของเพื่อไทยมีโอกาสมากที่สุดก็ทุ่มเลือกพรรคเพื่อไทยไปเลยถ้าคนของพรรคไทยสร้างไทยมีโอกาสมากที่สุดในเขตนี้ประชาชนนิยมชมชอบเลือกไทยสร้างไทยไปเลยหรือเขตนี้ก้าวไกลมาทุ่มเลือกก้าวไกลไปเลยให้ชนะเขตแบบขาดแล้วคะแนนบัญชีรายชื่อเราก็เลือกคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีอยากได้นายกจากเพื่อไทยเลือกเพื่อไทยอยากได้คุณหญิงหน่อยเป็นนายกเลือกพรรคไทยสร้างไทยอยากได้คุณพิธาเป็นนายกเลือกก้าวไกลเลือกอย่างนี้แล้วในพื้นที่ที่เผด็จการหรือสสมันมีอิทธิฤทธิ์มีอำนาจหรือเอาเงี้ยมันเป็นคนดีอ่ะแต่ไปสังกัดพรรคเผด็จการน่ะคือมันดูแลประชาชนในพื้นที่ดีเราจะทำอย่างไรก็ไม่เป็นไรครับก็ไปเลือกไอ้สสคนนั้นล่ะถึงแม้ว่าจะอยู่ฝั่งเผด็จการแต่มันดีอ่ะประชาชนในพื้นที่รักทำยังไงก็สลัดไม่ทิ้งเป็นรักที่เก่ามากและไม่มีทางที่จะสลัดทิ้งได้ก็จำใจเลือกแต่ท่านทั้งหลายครับบัญชีรายชื่อคะแนนบัญชีรายชื่อจะต้องเลือกฝั่งประชาธิปไตยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับพรรคภูมิใจไทยแล้วที่ได้ส.ส.เขตคะแนนส.ส.เขตรวมกัน 3-4 ล้านคะแนนแต่ได้คะแนนบัญชีรายชื่อล้านเศษเห็นไหมครับคือเขาไปเลือกส.ส.เขตของพรรคภูมิใจไทยแต่บัญชีรายชื่อหรือเลือกนายกรัฐมนตรีนั้นไปเลือกพรรคการเมืองอื่นเลือกคนที่เหมาะสมจะเป็นดังนั้นผมบอกพี่น้องชาวบุรีรัมย์ ผมบอกพี่น้องชาวนครราชสีมาบอกพี่น้องชาวพะเยาในเขตพื้นที่พรรคพลังประชารัฐสสเข้มแข็งอย่างอุทัยธานีนี่คุณชาดาชัยเศรษฐเข้มแข็งลงภูมิใจไทยนี่เลือกเขตเลือกคุณชาดาแต่บัญชีรายชื่อเลือกฝั่งประชาธิปไตยครับเลือกเพื่อไทยครับเลือกคุณหญิงหน่อยครับเลือกคุณพิธาลิ้มเจริญรักครับต้องเลือกไปอย่างนี้อย่างนครปฐมอิทธิฤทธิ์มากก็เลือกส.ส.เขตให้แต่บัญชีรายชื่อเลือกฝั่งประชาธิปไตยเหมือนกันครับพี่น้องจากชุมพรไประนองต่ำลงมาสุราษฎร์นครสงขลาภาคใต้ทั้งหมดครับถ้าทิ้งไม่ได้ส.ส.ประชาธิปัตย์เพราะเวลาเจ็บเวลาป่วยเขาดูแลเอางี้ครับเลือกส.ส.เขตประชาธิปัตย์ก็ได้หรือใครชอบส.ส.เขตของพรรคภูมิใจไทยในเขตสงขลาเขตพัทลุงเลือกได้แต่บัญชีรายชื่อครับแห่กันพี่น้องทั้งประเทศแห่กันเลือกฝั่งประชาธิปไตยนั่นละเราจะได้ส.ส.ถึง377คนแน่นอนวันนั้นไม่ว่าประยุทธ์จะดิ้นทุรนทุรายกระทืบเท้าเกียกเกื้อไปตามพื้นดินร้องไห้จนน้ำตาเป็นสายเลือดประยุทธ์ก็ไม่สามารถที่จะใช้สว.ที่ตนเองแต่งตั้งนั้นมาเลือกตนเองได้นี่คือสิ่งที่เราจะต้องตั้งหมุดหมายและปณิธานของฝั่งประชาธิปไตยไว้ว่าตัวเลข377นั้นจะต้องถูกชูขึ้นมาฝากหัวหน้าพรรคเพื่อไทยครับฝากคุณหญิงสุดารัตน์ครับและก็ฝากคุณทิมพิธาให้ดูเรื่องตัวเลข377ถ้าท่านดูเรื่อง377และเข้าใจฟังผมพูดและเข้าใจถ้าไม่เข้าใจก็ฟังซ้ำอีกครับไม่ว่าฟังหลายครั้งก็ได้ท่านเอาตรงนี้ไปเป็นแคมเปญครับไปเป็นแคมเปญแล้วก็รณรงค์ผมเชื่อว่าชัยชนะของฝั่งประชาธิปไตยจะเกิดขึ้นและวันนั้นเราจะทำลายเศษซากเผด็จการที่ติดมากับประยุทธ์จันทร์โอชาและเครือข่ายให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทยวันนี้เห็นภาพชัดแล้วว่าใครจะแลนสไลด์ระหว่างเพื่อไทยกับพลังประชารัฐวันนี้ผมไทยกรพลสวรรค์ก็ต้องขออนุญาตลาท่านที่ครบทั้งหลายไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับ